My beloved brothers and sisters.
Edi mandi teka. Conference mi edi swa abayo socket. Tonte eke mek mi nte member ke eso me mbedwe weba. Kiswa 1963 usena fiong ina ke fiong do. Iswa abayo socket. Idi ke ekpri swa. Edi nte nkude iswa mi edi ekpri swa no mi nte mi nke dade ke pupi ke tabernacle. Na akpo tngi ko mi ke general conference. Edi wangpo akpore tongo ke iswaro. Nyinidu ke sanga sanga ini ke ubong pontwe rimbut. Edi wak edi yong odu. Njen ba yero nkpo yiru esit. Odu wano mi kebanga me namse amade u amemi ya kanade nyinako. Edi amin ntikerede mbanga midyong kpo amin. Nte mi negede nkerede mba medidion omi odude kuwe mnyin. Akpan, me sanga, me kpri edidion nyin mi itum ki isi ikere ba adye na ode nyin akwe inemesit. Nte mi nse den kpo mba nga iswa abayo sokira mi ebe edemi. Me kut medi wangpo kuwe mmi. Kede edi, sen kude edi, ke edu me sanga kpo aketibede kuwe mmi. Ntenti ni ebede, ami mebat, memkbo mi, nte akwa eridion kuwe mi. Nden, ke ritum se, mwa me enegere edion mi. Ami, mme kerente, kekpe na mbufo, nko enu etine, esibat, me didion, emi mbufo ebode, kuwe mbufo, emi edide, mekpri, me akwa mbufo ebode. Eto abasi reinforced constantly ngbokit emie na de min sonda edi ifyok mi ke akam abasi koko wakam nyin anwo boboro akam emi ntensede ami memegeme akpane ko mi etinde ke ayon weri ba ke ngwet nefai ke buko moment ete ke ke borowo mana wo nyene inemesit. Amin, mdi kontiense, nte ke inemeside mi oto nte njini fiogde, ke njini mi kemendi nye neme ye abasi njini ke nyong, ke akam, njen ke akamami, ke siko abasi siko kup, enyungo boboro. Oposugodi, itike nte njini ikerede, mente njini yomde, edi, enye ye boro akamami, koro abasi njini ke nyong, adi onyin ai won manyin atedi yedi ye enye yum yanyin yi na mesit nte enye iwon ke nonyin ete yanyin yen sugari dem den ke mo abasi nyin ye da nyin ubok den yoko ba kam nyin yun yi no iboro ke me mini fanga no de min ditin ko ngbe ma ditin ko no mbufo mbang efyong nyene de mbang akam nte abasi ekobde enyung oboro akamami. Nden, nte mandi timba medidion emi edude kuwem mi. Ye, kuwem mbiweken. Ke ngwet, nsi inimde kukuru sen. Ke mi iswa mi ebede. Angwam, mi, so that na mi negede mfyok. Mi mkwantum, yomde diting na mbufo. Kiswa, 1965, eme edong mi nka usugusuk Pacific. Manatodo, aminke angwam ke me state conference emi eke nyene dedo. Eke di akba ifet amindi ka ubagadre mbororo. Ndene mi edi mkbo amindi mindi fo isop ke ndi fre. Bukru mkbo nke nyene de kitubede no mi. Eke do eke sanga kusong spirit ebe. Nte mi nke sobode ye menda usong me member ye missionaries do. Ke o trurwa emi eke di de ke fiong iba ke iswado emi ma ka ke Brisbane ke Australia ndi sobo ke conference ke Brisbane State nte meeting nyene de ke Saturday ma nsobo ye district president eke tode nkaran kukoro ma nkoma nyubok den ma nyene akposontuk te kekbe na ate nyene neme yenye nung na anye iko item den ma ndo anye de anye okudmi ubawa sen Sunday mana todo nyene kwi isangatet den ke odo ebede mba nyene ifet ndi isobo yenye Ni mai tren ba utome siente district president. Nden te itende koro. Manyara kposong tuk. Ndi na onye item ba utom missionary. Mba ante nye kema den di ngwam. Me members. Nye full time missionary. Ke ikbere utome siye. Nden akekem mba komte. Ke owomi ama abong wakam. Abene uto ebwana mi emi nke nyene de yenye. Ami ndi sobo yenye. Eke din kpon tien se anomi. Ete ke abasi akoko wakam. Anyung obo aboro. Nden ami mandi onte. Ke edi diong ama abe esim district president edo. District president edo ye. Bukuru mo erongde ke ikpo utome siye. Edima ndito eka. Udwa abasi asi sanga ke spirit. Ndo song spirit esim nyin. Amin menim. Nte nyin ibo den tuk. Yungi namde sen tuk oro arong nyin. Kabasi eye enyine. Eye enyine woki dem nyin. Nida nyin te isong utome siye. Amin me kbeb nte. Ke ndi nam tem. Ke mi nkeme kendi yik ntuk eke mi mbode. Ke di wak isu abe de mi. Nke manka ndi wak mbong ke mben mbong eko de Desert Gym. Ke mi ke Salt Lake City. Njen mma njene ntuk ndi ka ufok ibok nke se ufan mi ket. Ami ama ke adwak ukeme siye nisang isang. Ke nta wudong ye nshaki deme mienye ke njene de. Ma sobi dem kpong ben mong oron yung sinafong. Nka ndi se tiye wome. Ken simde ubedo fo osye kufo ibok. Owi ki dugeru. Nte mbubde. Eme edok ete kenye nko ki deme siye ke kambenu mong ke ufo ibok oru. Imi ni dure nyi dem. Emi eke di nte akpane ko nte nke kude. Enye ama tiye ke nkpo itiye mi esi iwade mbyo mbongo. Agwara ku beresi aka mben mongoro nte nkade manda nkure nye ke mben mongoro ke ebe ntotong mben mongoro ami manda nkure nye nya ma kana ri so kutmi nde nyini ma yungi so botit ma ne mi esit ndi so we nye ma yungwa ma nye ndi fyang fyang nyong u beresi ku fo iboro nde ndo nye ri dyong den mbankom to fan miero de ke isra ma dyo nye Bemiso amin di ismenyedo. Njene nye ma kere ni duwabo. Kendi da uwe mesye. Nye ma abon wakam. Abenge ongam ato abasi. Njene. Tia nye mik ege kere kete ke abasi boroke kamesye. Nye ma kamben mongoro. Ndi da uwe mesye man. Mfane siye kwekure. Edi ki nyedo. Ke minke kesmenye. Nden ke minke diyon ken togoro nke nyene de eke to abasi. Ufan miya maka amadu uwem ke tadi wagisu akero bede. Ya ki ne mesit. Njene sire negede nemi ke minke di isungu tom kubaka abasi. Ndi baranye ki nye mi idore nyene siye kurede. Ke ifen fen sister amons nye mi. Iki wat ikandi se ufan nyen. Njen mba nyene ntuk ndi benka isire biyo. Ima yungi wad edi wakitiat. Ndiki ise akane ebek paket. Aka dungde ke wad nyin. Enyine siye ke dizela Thomas. Ki nyeru. Enye ke dungke itiye miyesi sede menkana wo. Uweme yeru. Nyine ima yika ikise enye. Ndini dema ma ima ikudu enye. Kida ma ameme enye tieti. Edi enye ke duke emem kebede siye. Sister Zila ke din nan. Edi enye ma akup ujo nyin. Ntemi. Ntuk de nye, enye ma abub mi, ya mi nno nye, edi diyon, ke utru weme siye ekem. Amim, mbankunte ke spirit eke sangade ye maro, eke di etay ne mi nem spirit. Nten ma nno nye, edi diyon. Enye ma amen mi, kubuk. Ete ke ma ima ibon wakam, ete, ya mindi, manato de nkwe nno nye, akpatru edi diyon. Ndene amin manteng nanya ke min ke diro atun tak ntugo mi amin ke nyene de eke tode etenyin ke nyong ndene amin manduro nyobok nung nanya edi edyong ndyong ante ndi onte ke akpatro amendi kurenya kugo mediero den iki eden musenero enya ma befe isida ma ne mi ke mi manduro ndi nonye idonga sit ye sine mem ke stesie be mi so nye befe ngbom fen ke fiari ni ifen fen ke nyene de ndi di di dio kidemewo asi ba ifen nyen ndi di dio kidemewo asi ba bwat nyen Adu okono yoket ke winter ku mbunbure yini 1983-84. Emiemi yengwan miki wade moto ke yika midwe obi yoket ke yutami. Ndiki so fonyin koro ama abututu otu owo okpo. Nte nyini simdu ufok ema ikurite kinyeneke sinam du fonyin. Nden nyima yifiari wad inyong edika obi osole siti. Kosong nti wadi ki yo ki tere ifang. Muto nyina ma abiara. Nyine kese nti kinamde. Nyini mai bak kosong odo. Aka nanam. Atobi nam kemi nte ke namde mi ekono yoro. Nden nyini mai diyong ete kure si nyene den di nam. Edi ndi sanga kukot nka eyongo mi ekberede. Muto ke wawad ke bebe nyin. Nden aka akpara wakira ma wararida angwa anonyi nonwa ya ma ku sikinam de ya moto nyina biara de ne ya ma anonyi nonwa afia ma nyina nyon ofok nyin ke midwe nden kisim do fok ami ma angwa ndi kpenye ku kutomesie e de ne ya ma sin ikin bo mi okoro nyetnga no mi ke mo idi eyen scout den ke mo ka yeyem ifet ni nombio wo onwam ami man tngire min nonye den nung ndaresit ke onga ma menye no adenye ken sede man kunte ke nye kami isu ande ka mission de mi man bbenye men song po idi ndutmesie ndi ka mission nye ma do mi ete ke emainam ke kere akikere ka den ke oere musa no ba senero man ngwet no ekpara wa mi nyun komanye ke mfoni do esie kengwerero mam ndoganye ka kpofontenye kpe kade mission mansin wetket eminke wede nonye ke efongwerero nyungduri melain ke irangwerero mpa uto mission ndika mission mpontura kere makebe ekaisie ama akodmi angwetni ko abanga Enyenesie, kenye die taiti ya kwarawa. Edi ke ndogo mienye ke dogde, ama akpananye ndika mission. Enye matinge no, mike itesie, ebesie, yenye meedia naket, kendi bon wakam, niti utrudia, manatudo, enyenesie kwe akbogore esit. Nden mweme no, enyenesie, eka provo tempo, ma eka isu ebon wakam, enyenesie. Nden mweme enyeni durenye, kusen ket, kwa siye ye nam kondi kukore nye esit manatore nye kine ka akake anam utom ki ingwa nga basi njene ke siye ke yomindyongo ke siki tubede mbure kono yu senedo eke di iboro akama mienye ke abongde ami kende mi manjime nteke di akpaniko ke edi wafyonga ma kebe ye Edi sun kai sun tngi ko ya kwara mba ka usara mi eke nam de no nye nye ndi ka mission ke British Columbia Vancouver was it chance amen kere me kere te ke amen di iso wa yen mi eke di ngbo mi agba de bwat o amen kere ke ntro amen menem te ke nyindi sobo kono yero eke di boro akam ami tesie ye kaisie eke bongde eyo mufon eyo nmo edi mandi to ekami ngbe mandi fyang teng na mbufo ke abasi ari ari ngo kpukuru mfana nyin nden ke nye ye ngwa nyin ten nyin ikode enye eyo monwa ami menim kirgo mkpanu moket akpiri de ka emi abasi midi onke ibanga uwe mnyin. Koro nye fio fio kbukuri mkpo, abanga kbukuri nyin. Mpema ndi tngiko mbanga ifyo nkenyenede mbanga mbomfen eketbede ke Kansas tempo me mpon tefion etion ami ebere ebere ko me miso ekeberede templo do edu musara esinamde manatodo bukrowo ewaredi edi sente edongde templo do nden Amen. When I'm under them, even I put them in me. Then, to me, I can am de akono yo usenero. Man could go back asi asine. Mba kireke yom dendi nam ekedi ke mbarawa ke biodo ekenyene ndi kaiso mbengi dem ke mention sio under them. Mo ekenyene de ndi nam mbemiso ena musararo. Mboa kenyene dendi na mekedi kemwa eye na mdutume mi kemme nsionsio itie ekem eye da kpukpuru ndutumo ebok otoket den eye gut ndutumo mi ke ekebendise den nte mbo inye kadiso mbo mi kenyene de ndi dan kamandam utomoro ama anyene mfana Mfana mi akoto mkwa mi ekode Jumbotron sia akwa akabendi sero iki ama abiara bukuru mkwa mi eke enamden me indutem ebengidem iki kemeken ndi guroba nden edi wak mbio mi eke edyandobo kendi nam indutem mi ema enyene eme ekere etieti ntemmo ekpe namde ya mkpoto mi afi atongo asangante ke enamde bukpuro wo idema ma pak bukpuro wo bukpuru me mkpara wa iban yiden eke esindi fuk ndi inamdo tmemi idema ma pammo den teiso mbro mi aka diso ama tiente mkpondo moket inyene kese mmo ekemendi nam Then and did also ekedi Susan ekopa. Then my me e yomusung tem wek when I'm de kikremfen. Edi mwe iki kemeke. My me yongete, kem kwa mi, akan mo. Edin jen. My me yongete, kedu, odudu ket, mwe kem eke sode, ndi domon se. Mwa mbiom yeke da e yom den di iwana kendit mero. Ekedi mbonte 1,000 mbarawa iban ita. Mwame tongedong kisong. Nu engwekbe abatsu obok. Eda mbori demwa. Esin ke edinam. Bemiso awaket edikemte usarado okbe tongode. Mwame kaiso ebong akamami edena toket. Nte mwame ebong akam. Ete mpo utomoro akbe fon. Mbyo mye namdu utomdo. Ekbe bo ifyogeto abasi. Manato da abasi ekbe ngwam. Man mpo utomoro. Ebmo egbe ka ndidjong mpo utomoro emi edi akamket mengparawa idenedo mi banado mi di kemeke ndi fre idi ken tagadi isong mi mo ke tong de son e don ka son ka adik ken da song spirit eme ejire akammo ngin ikibigi ke ka bio mi ke dong de mengpo utomoro eme woredi edi tinge nommo ete ke Memo imenyene ifyok nte edi inamde mkwa utomoro ofon. Njusuko we nte awomi utomoro akanamdu utomoro kekeretu ke mkwa mieke edi mfon iso edi mbiyo mieke bongde akam eme edi yongete kike edige mfon iso. Den nte mkwa mdu utomoro akade iso akanana ame nkwe mkwa mie yede ntre den mmankunte kekbukpuro wo eke eyo. Ida eke yo yi daresit. Nse di son pri ibande ndi toro. Yiden ke yere do mankut nte spirit anam dutum ke tummo. Idugo awon no moket. Akbe di yonde mfana mi mwa ke yode mbe miso mwa ritonga ndi namado. Akana anam amin ide mitro kendi ikba amyo nte basi. Asi idade usung ke obi obong esie ndi nonyin nda usung owo tiet tiet me kpukpuru nyin Edi ina mubrero isa mundutme kinyene keke templero awara dawson ake dunga mieto de abasin den manyeni kontiense edi ma nditeka ibani den abasi mwaku wemnyin enye mama nyin enye ngoyoyom ndidongnyin enye yom yangnyin yom onwa mesie enye dada nyin osun ukurini ndenye kobde enwo borode akamnyin nyin ye kaiso ninyene oyo oyo ine mesit mi yeke se enye odwaga si enye ne den onyin emi edi se mi ndongode mba ke enye yom edidong kuwemnyin emi edi akammi kenyin Jesus Christ, our Savior. And in your name, Amen.